Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Propozohet që deri më 2030 BE-ja dhe shtetet kandidate të jenë gati për zgjerim. Presidenti francez Emmanuel Macron bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të sillen me përgjegjësi. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal besojnë se në aspektin procedural zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore mund të mbahen gjatë këtij viti. Nga bota shpërthejnë protestat në Libi pas kontakteve të ministres me Izraelin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë pikorg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka paralajmëruar sot se vendi i tij do t'i rishikojë zotimet që i ka bërë për çështjet ekonomike dhe politika të vizave për Kosovën dhe Serbinë, nëse ato nuk sillen me përgjegjësi. Duke folur sot në një fjalim vjetor para ambasadorëve francez në Paris, Macron tha se nga Kosova dhe Serbia pritet angazhim i qartë në zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës në mënyrë paqësore. Franca dhe Gjermania i kanë bërë premtimet e tyre për politikat e vizave dhe çështjet tjera ekonomike, të cilat do të rishikohen nëse të dy palët nuk sillen me përgjegjësi. Ne duhet të jemi teje të kujdesshëm në këtë drejtim, posaçërisht kur stabiliteti i Ballkanit perëndimor është në rrezik, tha Macron. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian u pajtuan më 30 nëntor të vitit të kaluar për t'i dhënë mandatin Këshillit Evropian që të negociojë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën me Parlamentin Evropian. Lëvizja pa viza për kosovarët do të mundësohet nga 1 janari i vitit 2024. Komentet e Macronit vijnë në një kohë kur Kosovës i është bërë thirrje vazhdimisht të kthehet në dialog me Serbinë dhe të organizojë zgjedhjet e reja në veri të vendit. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka propozuar që deri në vitin 2030 Bashkimi Evropian dhe vendet kandidate të jenë gati për zgjerim. Duke folur sot në forumin e Bledit në Sloveni, Michel ka bërë thirrje edhe për caktimin e një agjende të qartë me afate kohore. Më gjerësisht lidhur me këtë raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, duke folur sot në forumin e Bledit në Sloveni, ka bërë thirrje që viti 2030 të caktohet si një afat kohor, deri kur edhe Bashkimi Evropian edhe vendet aspiruese për antarësim të jenë të gatshëm për zgjerim. Ai gjatë fjalimit të tij disa herë ka thënë se tashë tutje vendeve kandidate duhet të referohen si vende të ardhshme anëtare të BE-s. Michel ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të përballet me dilemën se a don të jetë vetëm një union i cili merret me menaxhimin e krizave apo një aktor që vendos për të ardhmen. Për të qenë më të fortë dhe më të sigurt, ne duhet të forcojmë lidhjet tona dhe të bëhemi më të fuqishëm. Prandaj tash është koha që të merremi me sfidat e zgjerimit, si për ne në BE, ashtu edhe për shtetet tona të ardhshme anëtare. Po, besoj se ne tash duhet t'i quajmë këto shtete me perspektivë evropiane si shtete të ardhshme anëtare, ka thënë presidenti i Këshillit Evropian. Michel ka bërë po ashtu thirrje që të hiqet dorë nga ambiguiteti në proces dhe që me sfidat në procesin e zgjerimit të përballen me qartësi dhe sinqeritet. Ai ka pranuar se rruga tepër e gjatë e vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt BE-s, e cila ka nisur para më shumë se 20 vitesh, ka shkaktuar zhgënjime për shumë njerëz si në rajon ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Kësaj radhe, presidenti Këshillit Evropian ka bërë thirrje edhe për caktimin e një agjende të qartë me afate kohore. Në kohën kur ne po përgatisim agjendën e ardhshme të BE-s, duhet të vendosim para vetes edhe caqet e qarta. Unë besoj se duhet të jemi gati nga të dy anët që në vitin 2030 të zgjerohemi, ka thënë ai. Michel ka paralajmëruar se në samitin e ardhshëm të BE-s, liderët do të diskutojnë edhe për zgjerimin. Por nga temat në kuadër të zgjerimit, ai ka përmendur kësaj radhe mundësinë e hapjes e negociatave të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë, si dhe kthimin e Bosnjë-Hercegovinës në agjendë. Presidenti Këshillit Evropian ndon se ka planuar se ideale do të ishte që të gjithë të hynë në BE në të njëjtën kohë, ka thënë se procesi zgjerimit do të mbetet i bazuar në meritat e vendeve që janë në atë proces. Këtu ka përmendur edhe përshtatjen e tyre me politikat e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Charles Michel ka bërë ftesë që vendet e rajonit të zgjidhin konfliktet e tyre bilaterale në mënyrë që ato të mos barten në BE dhe të mos bëhen pengesë për procesin e zgjerimit. Ai duke përsëritur se duhet evituar që konfliktet mes vendeve të ndryshme të barten në BE e që përdoren në të armën për të bllokuar procesin e fqinjve, ka bërë ftesë edhe që në traktatet e antarësimit në të armën të përfshihet e ashtu quajtura klauzola e besimit. Kjo sipas tij do të siguronte që vendet të cilat bëhen antare në BE të mos kenë mundësi të bllokojnë vendet e ardhshme antare. Michel ka paralajmëruar se për muajin dhjetor të këtij viti do të thërrasë edhe një samit të radhës të përbashkët BE Ballkani Perëndimor. Ai ka shprehur mirëkuptim edhe për thirrjet që dëgjohen brenda Bashkimit Evropian, sidomos nga presidenti Francës Emmanuel Macron, që edhe Bashkimi Evropian të përgatitet për të planuar vende të reja antare dhe për këtë të ndërtoj kapacitetet absorbuese. Në forumin e Bledit në Sloveni po marrin pjesë liderët e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, por edhe disa liderë të vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Më 1 shtator pritet që Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal ta nënshkruaj udhëzimin administrativ që u mundëson qytetarëve të komunave të Kosovës shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes peticionit. Drafti për këtë udhëzim është gati për diskutim publik, thonë zyrtarët e kësaj ministrie. Pasi të hyjë në fuqi udhëzimi administrativ, qytetarët e katër komunave në veri të vendit mund ta iniciojnë peticionin për largimin e kryetarëve aktual atje. Por njohës të proceseve zgjedhore dhe të pushtetit lokal vlerësojnë se procedura që do të pasojnë zgjasin dhe se zgjedhjet në komunat veriore vështirë se do të mund të mbahen si vjet. Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Drafti i udhëzimit administrativ që u mundëson qytetarëve të komunave të Kosovës shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes peticionit ka përfunduar, thonë zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit e Lokal. Një dokument i tillë vjen në kohën kur Bashkimi Evropian është duke i kërkuar me ngulm Kosovës që të shpasë zgjedhje të reja në katër komunat me shumicë serbe në veri: Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Këto komuna aktualisht udhëhiqen nga kryetar shqiptar. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit e Lokal besojnë se në aspektin procedural, zgjedhjet e parakoshme në këto komuna mund të mbahen gjatë këtij viti, por ndryshe mendojnë njohësit e proceseve zgjedhore. Besim Murtezani, zëvendës udhëheqës i Departamentit të Ligjor dhe Monitorimit të Komunave në kuadër të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit e Lokal, thot për Radion Evropa e Lirë se diskutimi publik për udhëzimin administrativ do të zgjasë deri më 31 gusht.
Diskutimi publik do të merr kohë deri të ajsen. Të ajsen e kemi takimin e fundit të grupit punosh, edhe të ajten grupi punosh do të inkorporoj sugjerimet vrejtjet prej në diskutimit publik, edhe do të bëj drosin të fundimtar. Njërë që të pramë dënë me një shtator, mi a dërgu ministrit për nëshë.
Ministri i Administrimit të Pushtetit e Lokal Elbert Krasniqi ka deklaruar qysh më herët se udhëzimi administrativ do të jetë gati më 1 shtator. Rregullat procedurale thonë se pas nënshkrimit nga ministri do të duhen 7 ditë që udhëzimi administrativ pas daljes në gazetën zyrtare të hyjë në fuqi. Pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi administrativ, kozgjatja mbledhjes së nënshkrimeve në peticion është 45 ditë nga inicimi i peticionit. Më pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Sharon Murtezani, verifikon nënshkrimet e votuesve dhe organizon votimin në komunën ose komunat që kanë iniciuar peticionin. Për shkarkimin e kryetarit të një komune, nevojiten 50% plus një vot nga numri përgjithshëm i votuesve të komunës përkatëse. Në rast se rezultati votimit kërkon shkarkimin e kryetarëve, atëherë ai dërgohet presidentes së Kosovës, Vjos Osmani, cila ka afat ligjor prej 30 deri në 45 ditë për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se të gjitha këto procedura marrin kohë dhe vështirë se mund të përfundojnë deri në fund të muajit nëntor.
Peticioni, gjitha afate tjera që duhet të rrjedhin dhe mbajtja e procesit të votimit nga ana e KQZ-s. Vetëm për largimin e kryetarëve. Pra vetëm këto dy procedura na sjellin ne deri tek muaji nëntor së paku, nëse jo edhe më gjatë se sa aq. Ndërsa çështja e zgjedhjeve të reja që sërish duhet të jenë 3 ditë 45 ditë, plus që kanë fat ankesave dhe vetë presidenti ka ku për folur ato, atëherë gjasat janë reale që ne potencialisht mos kemi fare proces gjedhor këtë vit, por tek nga fillimi i vitit të ardhshëm, edhe kjo në rast se në ndërkohë nuk ka zhvillime të reja.
Ish ministri i administrimit të pushtetit e lokal Sadri Ferati thotë se mbajtja zgjedhjeve të jashtëzakonshme në katër komunat në veri të Kosovës nuk do të varet me automatizëm vetëm nga zbatimi i përpiktë afateve të procedurave.
Unë jam skeptik që si vjet do të mund shkohet në zgjedhje. Ka edhe një moment politik përveç kësaj procedural që po flasim, e ajo është kujna i konvenon status quo-ja edhe që drejtimi i nga Prishtina. Nëse i konvenon buqicit dhe listë së tëka, këtë do të shkoj edhe në ma shumë, sepse ata që e kanë bojkotu sistemin, kanë me qenë ata që kanë i grumbullu në shkrimat për peticion. Dhe na nuk e dim se ajo në ta të gashme bo një diçka të ti.
Ndonë se dorëheqja eventuale kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës do t'i përshpejton të procedurat e shkuarjes në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se nuk do t'ua kërkojnë këtë gjë kryetarëve aktual. Si pas tyre zgjedhjet në këto komuna mund të mbahen vetëm pas shkarkimit të kryetarëve aktual përmes peticionit të nënshkruar nga 20% e votuesve të secilës prej këtyre komunave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Remitencat luajnë një rol të madh në ekonominë e Kosovës, duke kontribuar në rritjen ekonomike dhe duke shërbyer si të ardhura shtesë të njerëzve me të ardhura më të ulta. Përfaqësues të bizneseve të vogla dhe sektorit të hotelerisë në Kosovë thonë se pa paratë e diasporës nuk mbjetojnë si biznese. Ndjekim materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në 6-mujorin e partë të këtij viti, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e remitencave ka qenë 632.9 milion euro, ndërsa vlera e shpenzimeve të diasporës në 5 muajt e parë të vitit ka qenë mbi 593 milion euro. Bazuar në këto të dhëna, të hyrat nga diaspora janë një faktori rëndësishëm për rritjen ekonomike në Kosovë. Kujtim Beluli, përfaqësuesi një qendre tregtare në Suharek, thotë se gjatë muajve të verës, shitjet të rritën për më shumë se 50%.
Realisht vormi shumë prej tyre. Këtë bizneset e presin këtë muaj. Çdo biznes punon këtë muaj. Si gastronomia, si qendra tregtare, domthonë çdo biznes e pret këtë muaj.
Vizitat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës janë më të shumta gjatë verës. Vetëm në Korrik, në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, janë regjistruar 400.000 hyrje dalje. Flukset e mëdha njerëzish ka pasur edhe në kufi toksor. Zvicra, Gjermania dhe Austria janë destinacionet me më së shumti udhëtarë dhe fluturime. Këto janë edhe tri shtetet ku diaspora e Kosovës është e përqendruar më së shumti. Hysen Sogojeva, udhëheqës i Odës së hotelierisë dhe turizmit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se këtë sektor e rinxhall fluksi i madh i mërgimtarëve.
Drejt për drejt në varën e prej qësaj periudhës kohore, do thotë verën, për shkak se e kemi një fluks matë madh mërgimtarëve, edhe kështu që vera edhe unë viti atje kemi po ashtu ardhje një fluks, kështu që i këto jenë si infuzion për ekonominë e përgjithshme të Kosovës, e mos flasemi në veçanti për këtë pjesën e hotelizë dhe gastronomisë.
Nga vizitat në biznese të ndryshme, ai thot se pothuajse secili prej tyre ka raportuar rritje të numrit të vizitorëve për më shumë se 25%. Nga Banka Qendrore e Kosovës thon për Radio Evropa e Lirë se diaspora e Kosovës ka një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit përmes dërgimit të remitencave, investimeve në patrunshmëri dhe shpenzimeve që bëjnë gjatë pushimeve në Kosovë. Në vitin 2022, vlera e remitencave apo parave të dërguara nga diaspora në Kosovë ka arritur në 1.22 miliard euro, që do të thotë 6.0% më shumë se vitin para prak, ndërsa vlera e shpenzimeve që diaspora ka bërë në Kosovë ka qenë afro 2 miliard euro. Eksperti i çështjeve ekonomike Harki Shatri, një herësh ish ministër i ekonomisë dhe financave, thotë se përveç se këto mjete kontribuojnë në rritjen ekonomike, shërbejnë si të ardhura shtesë për njerëzit në nevoj.
Këto janë dikon 15% e GDP-së kombëtare, e bruto produktit vjetor janë këto të tyra. Këto evidenca nuk janë plotësisht sakta, sa është e pamundur me ditë sa pare hyjnë dhe jashtët.
Në muajin korrik, Radio Evropa e Lirë bisedoi me disa qytetarë nga diaspora që vizituan ambientet e kuvendit të Kosovës gjatë aktivitetit tradicional bashkëdhetarët në kuvend. Pothuajse të gjithë nga ta thonë se dërgojnë para çdo muaj për familjet e tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas 10 vjetëve në Kroaci, Afrodita Murati u kthye në Kosovë në vitin 2001 për të nisur një jetë nga fillimi. Biznesin e saj e nisi me prodhimin e produkteve organike nga frutat si aronia, boronica e malit dhe mjedra. Nga prodhimi i vetëm 5 litrave lëngje organike, ajo sot përpunon mbi 500 litra në ditë. Albina Kastrati sjell detaje tjera.
Çdo të martë, të mërkurë dhe të enjte, Afrodita Murati, fermere dhe kultivuese nga komuna e Podujevës, zgjohet herët në mëngjes për të përgatitur për tregun mobil të punës në Prishtinë. Ajo merr pjesë në tregun mobil që nga viti 2015 dhe që atëherë është shpallur fermere sukseshme nga komuna e Podujevës.
Unë jam Afrodita Murati, drejtuese e ndërmarrjes prodhuese Kastrioti me brendin Natural Berry.
Po ashtu nga viti 2015 ajo ka të regjistruar biznesin dhe përpunon produkte organike, kryesisht lëngje dhe reçel me lëndë të parë aronin, boronicën e malit dhe mjedrën. Produktet organike prodhohen pa përdorimin e plerave sintetike, aditivëve të dëmshëm dhe substancave toksike. Orare në të cilin ajo punon është zakonisht nga ora 8 mëngjesit deri në ora 5 pasdite. Mirë po në ditë të tilla, ku kushtet klimatike nuk janë të volitshme për punë, ajo dhe kolegët e saj detyruan të përfundojnë orarin më herët.
Kemi ardhur nga ora 8 mëngjesit, sot ka qenë një ditë pak me frymë, kushtet klimatike nuk kanë qenë të bashkëpërshtatshme, por sidoqoftë ka qenë një ditë e mbarë.
Përvojën më të madhe të punës e ka marrur kur ka qenë duke jetuar me bashkëshortin, vajzën dhe djalin në Kroaci. Së bashku ata kanë pasur biznesin në të cilin kanë shitur fruta dhe perime. Mirë po pavarësisht suksesit të shënuar në mërgem, familja ka pasur gjithmonë synim kthimin në atë.
Mbas luftës vendosëm të kthehemi vetë, domethënë, pasi që edhe fëmijët kanë qenë në shkollë atje. Ka qenë një sfidë e madhe, as pak e lehtë. Unë angazhova të jem sa më afër fëmijëve për shkak të gjuhës se fillon ato vështërsitë dhe ja arrita fëmijët u shkolluan. Kurse vetë mbita e pa punë.
Edhe pse ajo gjithmonë kishte ndëruar të ketë një biznes të vetin pasi kthehet në Kosovë, rruga për të arritur këtë ishte me shumë pengesa. Një prej tyre ishte ndihma jo e mjaftueshme nga institucione shtetërore për të hapur biznesin e saj.
Të lehtësohen këto procedura dhe të përkrahen gratë. Unë mendoj se ta përkrahësh një grua, s'pari është ta punësosh një familje, dhe është një përkraj e rritit ku jetën dhe pastaj edhe e gjithë ekonomisë familjare.
Dikur Afrodita përshka këtë mungesës e mjetëve, përpunon të lëngje në sasi total 5 litra. Ndërsa sot, fal mjetëve të siguruara dhe kërkesës në treg, ajo përpunon mbi 500 litra në ditë. Përveç kësaj, fermeria tregoj se ka pasur edhe munges informacioni lidhur me hapjen e një biznesi në Kosovë. Dhe për këtë, ajo vendosi të merë pjesë në trajnime nga organizatat të ndryshme.
Edhe i informoj gratë, ne mojmë trajnime edhe këto, sa i përket edhe kultivimit edhe përpunimit. Edhe domohon për të drejtat e grave në prunë.
Fal zgjerimit të saj në treg, ajo tashmë ka synim eksportin e produkteve të saj jashtë vendit. Ndër të tjera, ajo është e fokusuar në fuqizimin e grave në hapjen e bizneseve të tyre, kështu duke marrur pjesë në organizimin e trajnimeve të ndryshme në shpërndarjen e eksperiencës së saj si shembull.
Unë jam shumë e kënaqshme kur i shoh këto gra që janë një fuqi e fortë e familjes spari për vete. Të jenë spari për vete dhe pastaj dhe një fuqi e fortë të familjes.
Si pas të dhënave zyrtare në Kosovë, vetëm 18% e bizneseve udhëheqen nga gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ambasada për fëmijë në Maqedoni të Veriut ka paraqitur në polici një rast të shfaqjes së gjuhës së urrejtjes ndaj prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Rasti më pas është denoncuar edhe nga prindi i fëmijëve me shpresën se institucionet do të veprojnë në kohë dhe formë të duhur. Defektologët thonë se gjuha e urrejtjes ndaj personave me nevoja të veçanta tregon shkallën e ulët të vedijes së qytetarëve për t'i pranuar si pjesë të sistemit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Rrjetet sociale nuk guxojnë të bëhen burim i shpërndarjes së gjuhës urrejtjes ndaj personave me nevoje të veçanta. Theksojnë nga ambasada për fëmijë me 6, e cila së fundmi ka denoncuar në polici rastin e shfaqjes së gjuhës urrejtjes ndaj Zoran Mialkovit nga shtipi për shkak të sjelljes së dy djemve të tij me autizëm. Edhe Zoran Mialkov e ka paraqitur në organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme Ranko Serbakovskin për shkak të shfaqjes së gjuhës urrejtjes ndaj fëmijëve të tij përmes një postimi në Facebook. Zoran Mialkov për Radion Evropa e Lirë thotë se shpreson se institucionet do të veprojnë në kohë dhe në formë të duhur. Qëllimi im nuk është që përmes institucioneve dikush të dënohet, por që të ngritet vetëdija e qytetarëve se personat me nevojat e veçanta janë pjesë e shoqërisë dhe si të tillë duhet pranuar, dhe në asnjë mënyrë askush nuk ka të drejtë dhe nuk guxon të fyej. Rrjetet sociale nuk guxojnë të bëhen burimi gjuhës së urrejtjes për personat me nevojat e veçanta. Thotë për Radion Evropa e Lirë Zoran Mialkov, baba i dy fëmijëve me autizëm. Krahas këtij rasti, një opinion më shumë diskutime janë zhvilluar pas ankesës anonime deri tek Inspektorati Shtetëror për Arsim se një nxënës i vitit e parë të gjimnazit teknik në Manastir me 7 ulët i janë kthyer mbrapsht dokumentat personale me arsyetimin se ai nuk do të jetë në gjendje që ta ushtrojë profesionin e zgjedhur. Me nenin 516 më herët 394 të Kodit Penal ndalohet çfarë do lloj fyerje apo nxitje e gjuhës urrejtjes ndaj kësaj kategorie të shoqërisë. Por organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të personave me nevojat e veçanta theksojnë se është shumë i ulët numri i prindërve që vendosin të flasin hapur ndaj diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes ndaj tyre dhe fëmijëve të tyre, pasi ata nuk kanë mbështetjen e duhur nga institucionet për ta çuar deri në fund luftën e tyre. Lina Stojčevska thotë se jo rallëherë zhvillohet një debat jo miqësor ndaj prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, megjithse këtë shton ajo nuk e bëjnë hapur që të mos gjykohen nga shoqëria. Prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta i akuzojnë se nuk angazhohen mjaftueshëm ndaj fëmijëve të tyre, dhe në grupe të mbyllura në platforma sociale zhvillohet debat mes prindërve se fëmijët e tyre pengohen gjatë mësimit nga nxënësit me nevoja të veçanta. Duke mos qarë kokën se shkollimi i këtyre fëmijëve është e drejtë legjitime, po aq sa edhe fëmijëve të tjerë, thot Stojčevska. Nga ana tjetër, Faton Murseli, ligjërues në Fakultetin e Sociologjisë në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thekson se sa më parë fëmijët me nevoja të veçanta të pranohen nga shoqëria, aq më e lehtë do të jetë integrimi i tyre në sistem. Murseli shton se kjo që ndodh nevojitet reagimi ndërsjellje të gjitha institucioneve për të siguruar realizimin e të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta.
Normalisht që edhe fëmijët autik janë pjesë e shoqërisë tonë, dhe si të tillë ata duhet të trajtohen edhe nga institucionet shkollore në mënyrë që edhe atyre të gjendet vendi i merituar, dikun që të ndjenjë veten të vlefshëm.
Do theksuar se në bazë të ligjit për arsim fillor në Maqedoninë e Veriut, të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta kanë të drejtë të ndjekin procesin e rregullt arsimor në të gjitha institucionet arsimore të vendit. Ministria e Arsimit obligohet që kësaj kategorie të fëmijëve të sigurojë dhe asistencë personale. Nga zyra e avokatit të popullit theksojnë se mund të veprojnë vetëm pasi prindërit të vendosin të paraqesin rastet e diskriminimit të fëmijëve me nevoje të posashme ose shfaqjes së gjuhës së urrejtjes në këtë institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Qeveria e Libisë njoftoi dje se ka pezulluar ministrën e punëve të jashtme Naila Al-Mangoush për shkak se homologu i saj izraelit tha se kishte mbajtur takim me të javën e kaluar në Rom. Libia nuk e njeh Izraelin pasi Tripoli e përkra kauzën palestineze dhe ky takim ka nxitur protesta të mëdha. Naila Al-Mangoush është pezulluar përkohësisht dhe do të jetë subjekt i një hetimi administrativ nga një komision i udhëhequr nga ministri i drejtësisë, tha dje kryeministri i Libisë Abdulhamid Dbeiba. Ministria jashtme e Libisë përshkroi atë si një takim i rastësishëm dhe jo zyrtar, por lajmet rreth këtij takimi kanë nxitur tashmë protesta në rrugët e qyteteve të Libisë. Gjithçka nisi të dielën kur ministria jashtme e Izraelit tha se ministrat e jashtëm të dyja vendeve ishin takuar në Rom javën paraprake. Ajo tha se ministri i jashtëm izraelit Eli Cohen dhe Mangosh, homologja e tij libiane, biseduan gjatë një takimi në Rom, Nikoqeri të cilit ishte ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani. Izraeli e përshkroi atë si nisma e parë e tillë diplomatike mes dy vendeve. Bisedova me ministren e jashtëm për mundësitë e mëdha që këto dy vende i kanë nga lidhjet e tyre, tha Cohen në një komunikat për media. Por ministria e jashtëm e Libisë tha të dielën brëma se Mangosh kishte refuzuar të takohej me çfarëdo pale që e përfaqëson Izraelin. Çfarë ndodhi në Rom ishte takimi rastësishëm dhe jo zyrtar gjatë një takimi me homologun italian, në të cilën nuk pati asnjë bisedë, marrëveshje apo konsultim, tha ministria jashtme e Libisë. Ministria e përsëriti në mënyrë të qartë qëndrimin e Libisë karshi kauzës palestineze, sipas saj. Ministria libiane akuzoi Izraelin se po përpiqet ta paraqesë këtë incident si një takim apo bisedime. Në komunikatën e ministrisë së jashtme të Izraelit, Cohen citohet të këtë thënë se ata biseduan për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë së hebrejve të Libisë, e cila përfshin rinovimin e sinagogës dhe varrezave hebraike në Libi. Takimi mes tyre në Rom nuk është konfirmuar deri tani. Sikur shumë vende të Afrikës Veriore dhe Libia ka një histori të pasur hebraike, por gjatë sundimit dekadash të ish liderit Muammar Gaddafi, i cili ishte mbështetës i fuqishëm i kauzës palestineze, mijëra hebrejnë u dëbuan nga Libia dhe shumë sinagoge u shkatruan. Gaddafi u rrezua nga pushteti dhe u vra gjatë një trazire të përkrahur nga NATO-ja më 2011, e cila e zhyti vendin në një rrëmuj dhe mungesë ligji për më shumë se një dekadë. 4 emigrant janë mbytur në ishullin grek Lesbos në përpjekje për ta kaluar detin nga Turqia, njoftoi sot roja bregdetare e Greqisë. Roja bregdetare shtoi se 18 emigrant të tjerë u shpëtuan. Ajo nuk dha hollësi të tjera rreth këtij rasti. Më 19 gusht autoritetet greke i shpëtuan rreth 60 emigrant, të cilët po përpiqeshin të kalonin nga Turqia në ishujt lindor të detit Egje me mjete lundrimi gomone. Numri i emigrantëve që kanë bërritur në Greqi me anije të tilla të ofruara nga trafikantët është rritur dukshëm në javët e fundit. Rusia e sulmoi rajonin Potlava në lindje të Ukrainës gjatë natës së mbrëmshme duke i vrarë dy persona dhe duke shkaktuar dëme, njoftuan autoritetet rajonale sot. Si pasojë e sulmit të armikut, u vranë dy njerëz, ndërsa dy të tjerë u dërguan në spital me lëndime të vogla dhe dy të tjerë u zhdukën, tha guvernatori rajonal Dmitro Lunin në Telegram, duke shtuar se një ndërtesë industriale u shkatërua po ashtu. Ndërkohë një sulm tjetër rus me raketë shkatroi dy shtëpi në qytetin Kryvyi Rih. Rusia pretendon se mbrojtja e saj ajrore shkatroi një dron që po i afrohej Moskës dhe dy të tjerë në një rajon në kufi me Ukrainën gjatë natës së 27 gushtit. Mbrojtja ajrore në rrethinë Lubercë në juglindje të kryeqytetit e rrëzoi një dron që po fluturonte drejt Moskës, tha kryetari i qytetit Sergei Sobyanin në Telegram, pa treguar se kush e kreu sulmin. Nuk ka viktima apo dëme sipas raportimeve fillestare, shkroi ai. Po ashtu edhe Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se mbrojtja ajrore e saj katroi një dron në rrethinën Lubercë rreth orës 4:30 të hënën dhe fajsoi Kievin për sulmin. Veshja fustaneve abaja nga disa vajza muslimane në shkollat franceze është sulm politik, tha sot zëdhënësi i qeverisë së Francës Olivier Véran, derisa e shpjegoi ndalimin e kësaj veshjeje. Ministri i Arsimit i Francës Gabriel Attal tha të dielën se fustanet e gjata e të lirshme me origjinë nga lindja e mesme nuk do të lejohen më në shkollat nga viti i ri shkollor që nis javën e ardhshme, sepse shkelin ligjin laik. Abaja është një fustan që mbulon tër trupin përveç kokës dhe kombinohet me një hijab apo mbulesë tjetër të kokës nga gratë muslimane në vendet e botës muslimane, kryesisht në lindjen e mesme. Véran tha se abaja është qartazi veshje fetare dhe sulm politik, shenjë politike të cilën ai e cilëson si përpjekje për konvertim në islam. Irani dhe Iraku kanë arritur marrëveshje për çarmatimin dhe zhvendosjen e grupeve të armatosura terroriste të rajonit kurd të Irakut, njoftoi sot Ministria e Jashtme e Iranit. Është arritur një marrëveshje mes Iranit dhe Irakut, sipas të cilës Iraku është përkushtuar të çarmatosë separatistët e armatosur dhe grupe terroriste në territorin e vet, të mbyll bazat e tyre dhe të zhvendosë ata në vende të tjera para 19 shtatorit, tha zëdhënësi i ministrisë iraniane Nasser Kanani. Kanani nuk tregoi se ku do të zhvendoseshin militantët. Iraku nuk ka komentuar ende rreth kësaj. Në këtë edicion, ndër të tjera ndoqët, propozohet që deri më 2030 BE-ja dhe shtetet kandidate të jenë gati për zgjerim. Presidenti francez Emmanuel Macron u bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të sillen me përgjegjësi. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal besojnë se në aspektin procedural zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore mund të mbahen gjatë këtij viti. Shpërthejnë protestat në Libi pas kontakteve të ministrës me Izraelin. Për këto dhe informacionet e fundit, vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.